Klukkan 8 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Ekki gert ráð fyrir að talsverður meiri hluti íbúi fyrir hugaðari byggði í Keldnalandi muni eiga bíl. Þannig gert ráð fyrir 12.000 íbúum, 6.000 störfum í hverfinu og heimili verði 5.880. Hins vegar einungis gert ráð fyrir 2.230 bílastæðum sem þýðir að 62% íbúi hverfinu geta ekki átt bíl. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík vakti athygli á málinu á Facebook í gær og segir þessa stöðu vera algjöra dystópíu uppskáldað og ómögulega samfélagsmynd sem minnstri meirihlutinn í Reykjavíkuborg teiknar upp í Keldnalandi og nánar þetta í morgunblaðinu í dag. Sigur Hannesson framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins gagnrýnir Seðlabankann fyrir of harkalegt aðhald og segir að lausnin felist í samstilltu átaki ríkis, sveitafélaga og atvinnulífs til að skapa stöðugleika. Hann segir bankann hins vegar að sumuleiti skilin einan eftir á akrinum þótt stjórnvöld séu reyna að sína aðhald í ríkisfjármálum. Að hans mati eru tveir meginþættir að baki verðbólgunni, húsnæðismarkaðurinn og vinnumarkaðurinn. Nánar þetta í morgunblaðinu. Gert ráð fyrir stórfeldri tekjuaukningu ríkissjóðs af vörugjöldum og af ökutækjum í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þar kemur fram að tekjur af þeim lið aukist 66,2% og tekjuauka upp á 8 miljarda. Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður segir og dregur í efa að auknar álögur á bifreiðaeigendur muni skila 20 milljörðum króna eins og gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Nánar þetta í morgunblaðinu í dag. Og fyrir leikinnir undanúrslitum laust sæti í bestu deild karla í knattspyrnu og næstu leiktíð fara fram í dag. Keflavík tekur á móti nágrönnum sínum í Njarvík klukkan 16:45 og klukkan 19:15 mætast í kórnum í Kópavogi HK og Þróttur. Það var að blessa að veðrið. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu hvassast á Vestfjörðum og Suðausturlandi. Dálítil slyddujél eða skúrir en yfirleitt til léskíða sunnan heiða. Það dregur á vindi á morgun, norðlæg 8-13 metrar á sekundu um hádegi á morgun. Skúrir eða jél á norðaveru landinu víða bjartveri sunnan til. Hvessi síðan á Suðausturlandi annað kvöld og hiti 3-11 stig að deginu mildast sunnan til. Ég heiti Valdi Björnumvinn á fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukka 9.